คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ออสเตรเลียนะคะกำลังจะเริ่มบังคับใช้มาตรการแบนโซเชียลมีเดียสำหรับวัยรุ่นและครอบครัวมีบทบาทสำคัญค่ะในการจะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เรามีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพูดคุยกับเด็กๆนะคะเพื่อให้เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและยังคงรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆไว้ได้ค่ะคุณเวโรนิก้าเลนาร์ดผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียจะเริ่มใช้มาตรการแบนโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีในวันอังคารที่10ธันวาคมนี้โดยจะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆจะต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีมีบัญชีโดยแพลตฟอร์มที่รัฐบาลกำหนดได้แก่ TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Kick, Reddit, Threads, Twitch, X หรือ Twitter นะคะและ YouTube และอาจจะมีแพลตฟอร์มอื่นด้วยในอนาคตและจะต้องแสดงความรับผิดชอบหากยังพบว่ามีบัญชีของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีหลังเริ่มบังคับใช้มาตรการแพลตฟอร์มต่างๆนะคะจะต้องใช้เทคโนโลยีในการประเมินอายุผู้ใช้และต้องเสนอทางเลือกที่ไม่ใช่การใช้เอกสารแสดงตัวตนหรือ ID ต่างๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเยาวชนจะยังสามารถดูเนื้อหาบนแพลตฟอร์มบางแห่งได้เช่น YouTube และ TikTok โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบทางด้านสำนักงานคณะกรรมการ e-safety ซึ่งเป็นผู้ดูแลการบังคับใช้มาตรการนี้ระบุว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่บัญชีของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีทั้งหมดจะถูกลบออกในวันที่10ธันวาคมในทันทีและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะผู้เชี่ยวชาญนะคะแนะนำว่าผู้ปกครองควรเริ่มพูดคุยกับลูกตั้งแต่เนิ่นๆดร.แคทเธอรีนเพจเจฟฟรีย์อาจารย์ผู้สอนด้านสื่อและการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์อธิบายเรื่องนี้ว่า
Social media is really important for young people. It's a really important way for them to connect. I think parents trying to
Social media มีความสำคัญมากสำหรับเด็กและวัยรุ่นเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการสานสัมพันธ์กับผู้อื่นการที่ผู้ปกครองพยายามทำความเข้าใจว่าสื่อและโซเชียลมีเดียมีบทบาทอย่างไรในชีวิตของเด็กถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญดร.เจฟฟรีย์กล่าวและดร.เจฟฟรีย์นะคะยังอธิบายต่อว่าสื่อดิจิทัลมักจะเป็นชนวนความขัดแย้งในครอบครัวออสเตรเลียค่ะโดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองไม่เข้าใจว่าสื่อเหล่านี้มีความหมายต่อชีวิตของเด็กๆอย่างไร
Parents really need to acknowledge the importance of social media in the lives of their children and that having that taken away
ผู้ปกครองต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีความสำคัญในชีวิตของเด็กและการถูกตัดสิ่งนี้ออกไปไม่ใช่เรื่องเล็กเด็กจำนวนมากจะรู้สึกไม่พอใจและบางคนอาจรู้สึกโดดเดี่ยวดร.เจฟฟรีย์กล่าวความรู้สึกโดดเดี่ยวนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับเยาวชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มชายขอบเช่นเยาวชนจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมผู้พิการเด็กที่อาศัยในพื้นที่ชนบทหรือในแถบภูมิภาคและเยาวชนกลุ่ม LGBTIQ+ ค่ะ
I think it's really important that parents talk to their children and make sure that they have established other ways of
ผู้ปกครองควรพูดคุยกับเด็กๆและช่วยให้พวกเขามีวิธีอื่นในการเชื่อมต่อกับเพื่อนๆเพื่อไม่ให้รู้สึกถูกตัดขาดดร.เจฟฟรีย์แนะนำทางด้านคุณลีโอฮีทผู้จัดการฝ่ายบริการจาก Kids Helpline ระบุว่าสำหรับเยาวชนในกลุ่มชายขอบพื้นที่ออนไลน์อาจจะมีความสำคัญยิ่งกว่าโลกของความเป็นจริงเพราะเป็นพื้นที่ที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยและเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่า
That's an important message for us to amplify to parents to adults to government wherever we can that these communities
สิ่งสำคัญคือต้องสื่อให้ผู้ปกครองผู้ใหญ่และรัฐบาลเข้าใจคือชุมชนออนไลน์ที่เด็กสร้างขึ้นนั้นมีประโยชน์อย่างมากหลายครั้งเด็กใช้งานอย่างปลอดภัยและพวกเขามีความมั่นใจและมีทักษะในการรับมือกับความซับซ้อนของโลกออนไลน์และเราไม่ควรประเมินความสามารถของพวกเขาต่ำจนเกินไปคุณฮีทกล่าว
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai.
สำหรับเว็บไซต์ eSafety นะคะมีข้อมูลสำหรับทั้งผู้ปกครองและเด็กๆรวมถึงมีหัวข้อสำหรับการเริ่มบทสนทนาและมีคู่มือเตรียมตัวก่อนมาตรการจะเริ่มบังคับใช้ค่ะทางด้านโรงเรียนและบริการสนับสนุนเช่น Kids Helpline ก็มีข้อมูลของตนเองเช่นกันนะคะนาฮีทเสริมว่าไม่ควรมองข้ามความรู้สึกของเด็กๆค่ะ
We then encourage parents to talk to kids about the options, how they are going to manage their well-being through this transition. What other support?
ผู้ปกครองควรพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับทางเลือกวิธีดูแลตัวเองในช่วงที่ปรับตัวหากว่าลูกกลัวจะสูญเสียความผูกพันกับคนที่คุยด้วยทางออนไลน์จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างไรจะมีความสัมพันธ์ในโลกเป็นจริงที่ทดแทนได้หรือไม่และผู้ปกครองจะประคองพวกเขาได้อย่างไรคุณฮีทกล่าวคุณฮีทกล่าวต่อนะคะว่าขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มแต่การพูดคุยกับเด็กตั้งแต่ก่อนเริ่มมาตรการจะช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้ค่ะเช่นการช่วยกันดาวน์โหลดรูปหรือวิดีโอและความทรงจำต่างๆนะคะก่อนที่บัญชีจะถูกปิดไปค่ะ
How would you go about downloading all your favorite selfies with your friends? You've got the connections there with that particular group.
เด็กๆจะดาวน์โหลดรูปถ่ายกับเพื่อนๆได้อย่างไรจะมีวิธีอื่นที่ยังปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อกับเพื่อนกลุ่มเดิมในแอปที่ยังใช้งานได้หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่จะตอบสนองความต้องการเดียวกันได้หรือไม่คุณฮีทแนะนำและหนึ่งในวิธีที่ Kids Helpline แนะนำนะคะคือการให้ลูกมีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิ์ขอความช่วยเหลือโดยที่จะไม่ถูกตำหนิการบอกลูกว่าหากมีปัญหาทางออนไลน์พวกเขาสามารถบอกผู้ปกครองได้ทันทีโดยที่ผู้ปกครองจะไม่ตอบโต้ด้วยการใช้อารมณ์และจะช่วยประคับประคองสถานการณ์ไปด้วยกัน
What we mean by that is telling your kids that if something does happen online where they do need help that they can come
เด็กๆหลายคนลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเพราะกลัวว่าจะทำให้ผู้ปกครองเครียดและเมื่อพวกเขาพยายามหาวิธีใช้แพลตฟอร์มเดิมหรือแพลตฟอร์มใหม่ที่อยู่นอกมาตรการพวกเขาก็ยังจะมีโอกาสที่จะเผชิญความเสี่ยงทางออนไลน์ได้เช่นวิธีนี้จะช่วยให้เด็กกล้าเข้ามาหาผู้ปกครองโดยไม่กลัวว่าจะถูกตำหนิคุณฮีทอธิบายเว็บไซต์ eSafety นะคะมีคำแนะนำพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยกว่าเช่น My Circle ของ Kids Helpline และฟอรัมของ Beyond Blue ดร.เจฟฟรีย์กล่าวว่าผู้ปกครองยังคงต้องพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับความปลอดภัยทางออนไลน์ต่อไปแม้ว่าจะเริ่มใช้มาตรการแล้วก็ตาม
But even after the ban takes effect, parents do still need to be continuing the conversations with their children.
แม้ในตอนที่มาตรการเริ่มบังคับใช้แล้วความเสี่ยงทางออนไลน์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโซเชียลมีเดียเท่านั้นแต่มีอยู่ในโลกออนไลน์โดยรวมสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือการที่ผู้ปกครองไม่พูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยทางออนไลน์ดร.เจฟฟรีย์กล่าวที่จบไปนั้นคือคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการพูดคุยกับเด็กและเยาวชนนะคะเกี่ยวกับมาตรการการแบนโซเชียลมีเดียที่จะเริ่มขึ้นในวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะคุณเวโรนิก้าเลนาร์ดผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook